poděkuji sestrám za to, že za pozvání a vám všem, že jste tady přišli na tu první přednášku. Doufám, že nebude taky poslední, kterou díky kvalitě si vyslechnete. Pokusím se, aby to nějakým způsobem, aby jsme si mohli co nejvíce přiblížit osobu svaté Terezie, také její duchovní zkušenost, kterou ona nám předává. A spisem nebo knihou, kterou chceme sledovat v těch následujících setkáních, následujících měsících, tak bude kniha, která se jmenuje Vnitřní hrad, nebo bývá doteď vydávána v češtině jako Hrad vnitru. Je to, což je v podstatě Terezin takový vrcholný spis, kde ona, můžeme říct, že syntetizuje svoji vlastní duchovní zkušenost a také samozřejmě nejenom tu svoji vlastní, ale také to, co načerpala, především to, co mohla vidět na první generaci svých spolusester, svých karmelitek. No a my se necháme uvést do této knihy, do knihy Vnitřní hrad, o kterém možná, že toho třeba někteří zase člověk nevíte, tak se necháme uvést samotnou svatou Terezí. Ona napsala také určitý, nebo napsala prolog k té knize, kde nám podává tři takové informace, které ona považuje za důležité v tom momentu, kdy začíná psát. A my se teda připomeneme to, co říká sama svatá Terezie, a potom se pokusíme to doplnit také některými daty, které ona přímo neuvádí, ale která můžou být důležitá pro to, abychom potom porozuměli tomu, čemu budeme následovat, čemu budeme naslouchat, když budeme hovořit o těch jednotlivých komnatách, v případě, když se sami potom rozhodnete knihu Vnitřní hrad přečíst. Takže ty tři informace, které Terezie podává na začátku svého spisu. První úplně tím začíná, že nemá touhu psát vůbec, že si prostě do toho vůbec nechce. Jo, tak to je první věta, kterou prostě nám vůbec řekne. Terezie říká, jen málo věcí, které mi byly přikázány pod poslušností, mi přišly tak nesnadné, jako psát o vnitřním oblibě. Takže zdá se jí to, že to je úkol na její síle. Potom uvádí důvody, protože mi nepřipadá, že by mi Pán dával ducha k tomu, abych to udělala, ba ani tohu. To znamená, nezdá se, že by měla nadání a ani prostě se necítí nějak jakoby vnitřně puzená k tomu, aby o věcech svého vnitřního života, nejenom svého, aby o nich vůbec hovořil. A za další, protože poslední tři měsíce mám v hlavě takový lomos a mám ji tak slabou, že i nevyhnutné záležitosti sepisuju z bolestí. To znamená, vlastně druhá ta překážka je fyzického původu nebo zdravotního, které je Terezie motivuje tu svoji neochotu nebo ten nedostatek touhy vnitřního puzení psát tady těmito dvěma věcmi, jak toho vnitřního, řekněme, duchovního původu, tak vnějšího, protože má prostě zdravotní problémy a stále jí třeští hlava, což byl její častý problém. Další věc, kterou nám předává, tak je obava, že se bude opakovat v tom, co napíše. Ona říká, jsem přesvědčena, že dokáže vyjádřit jen o málo víc, než co jsem už vyjádřila v jiných věcech, které mi přikázaly sepsat. A obávám se, že budou všechny takřka stejné. Neboť taková jako ptáci, kteří když je naučí mluvit, které myslí papoušky, neumějí nic víc než jen to, co se jim ukázalo, nebo co slyší, a to opakují stále dokola, jsem doslova a do písmene já. Takže vlastně tady druhá věc, Terezie se bojí toho, že se bude opakovat, a tady už je důležité doplnit to, co třeba není z toho textu bezprostředně zřejmé. Terezie, když začíná psát Vnitřní hrad, tak už toho napsala celou řadu. Napsala mi především tedy takzvanou knihu života, knihu, která vychází zatím v češtině pod jménem Život. A to nebyl jenom popis jejího života, jakožto nějakých vnějších událostí, kterými by ona prošla, jsou tam také přítomné, ale především je to jakýsi duchovní životopis, kde Terezie taky popisuje, co prostě prožívala v jednotlivých etapách svého života, jak se vyvíjel její vnitřní život, jak se vyvíjel její vztah s Pánem, až do roku 1562, kdy začíná dílo své reformy, zakládá první klášter reformovaný v Avile, klášter svatého Josefa, a vlastně tou zprávou o tomto prvním svém založení tak končí onu knihu života. No ale říká, že v tom, co se týká vnitřního života, no takže není schopná napsat v podstatě o moc víc než to, co už napsala v tomto spise. Protože Terezie nebyla nějakou univerzitní badatelkou, že, která by prostě načetla různé autory a udělala si z nich syntézu, ale byla sama ženou modlitby a píše především ze své vlastní zkušenosti. No ale Terezie, když to teď doplňujeme potom, tak se na to díváme zpětně, tak můžeme říci, že je tady příliš, nevím, jestli pokorná, jestli se dá říct, že pokorná, že ona potom říká, že pokora pro ní neznamená nic víc než pravdu, a tady Terezie úplně pravdu neuvádí, když říká, že nebude schopná říct nic více, protože ona od té doby, kdy dokončila knihu života, tak má za sebou dalších 12 let vnitřního vývoje. Vnitřní hra, protože začíná psát 12 let potom, co dokončí knihu života v roce 1577. No a tento vnitřní vývoj je důležitý jednak v tom, že ji potvrdí tu její předchozí zkušenost. Terezie je také dlouhou část života, kde jste trochu četli třeba ten její vlastní životopis, tak víte, že se obává, jestli není obětí omylu, nebo dokonce obětí zlého ducha a tak dále. A ta její 12letá zkušenost od této doby, kdy projde vlastně touto krizí, těmito pochybnostmi, tak ji na jednu stranu vlastně potvrdí. Její předchozí zkušenost, a Terezie je v ní už mnohem, řekněme, jistější a s větší autoritou a jasností předkládá. No a za druhé také ona dochází ještě nějakého dalšího vývoje v tom svém duchovním životě. Když totiž končí knihu života, tak vlastně jako nejvyšší bod, ke kterému lze dojít, ona popisuje to, co my nazýváme extatickou modlitbu, kde ona prožívá nejrůznější ty duchovní zkušenosti, které my s ní máme spojené, které vidíme na různých obrazech, které zjevy vytržení, kdo jste třeba viděli, jak jste byli v Římě a viděli jste kostel Panny Marie Vítězné, to Bernýho sousoší, probudení srdce svaté Terezie. Takže prožívá nejrůznější tyhle ty extatické zkušenosti, které právě protože je v tu dobu prožívá a vlastně ještě nezakusila nic více, tak je považuje za vrchol vnitřního života. Nebo ne ty zkušenosti jako takové, ale etapu, ve které oni se také prožívají, nebo někdy se člověku jakoby, někdy je Bůh člověku dává, tak tuto epochu považuje vlastně za vrchol svého duchovního nebo vůbec duchovního rozvoje. No a když po těch 12 letech, tak dělá krok dál do toho, co ona potom právě ve vnitřním hradu nazve sedmými komnatami, kde říká, že toto všechno ustává, a ona se vrací k jakési úplné, myslím, řekli, normalitě. Ustávají všechny tyhle ty nadpřirozené věci, nadpřirozená promlouvání. A přesto ona nějakým způsobem vnímá, že je ještě mnohem hlouběji spojena s Bohem, než byla předtím, když prožívala tyto extatické zkušenosti. No a právě o tohleto je to zásadní, čím nás obohacuje nauce o modlitbě a o duchovním životě ve vnitřním hradu, ve srovnání s tím, co psal ve vlastním životopise, že hovoří o překonání této extatické fáze duchovního rozvoje, která není jeho podstatou, že my nesměřujeme, my se nesnažíme směřovat za Bohem nebo růst v duchovním životě proto, aby jsme prožívali něco takového mimořádné. Terezie říká, že to je prostě jenom určitá fáze, to prostě v určitý moment ustává. No a třetí informace, kterou nám Terezie podává, když začíná psát, ta je pozitivní, které byly svým způsobem negativní, že ona chce si do toho, jestli se bude opakovat. A ta třetí je, že v podstatě jakoby má určitou naději, že teda by to přece jenom k něčemu mohlo být, protože říká, že ženy si lépe budou, nebo ženy lépe rozumějí jiným ženám. A tady ona vlastně nám ukazuje, kdo jsou její adresátky, jsou to na prvním místě její duchovní dcery, knižky Bosé karmelitky, které tedy by mohly nějakým způsobem, když k ním bude hovořit jejich vlastní matka, žena, tak by mohly rozumět lépe, než když k ním hovoří učenci, jak říká svatá Terezie. Tady ona přímo říká, ten, kdo mi to přikázal sepsat, mi řekl, že vzhledem k tomu, že tyto knížky těchto klášterů naší paní karmelské potřebují, aby jim někdo objasnil některé pochybnosti ohledně vnitřní modlitby, a že se mu zdá, že ženy lépe porozumějí jazyku jiných žen. A navíc díky lásce, kterou ke mně chovají, by jim mohlo být užitečnější to, co bych jim řekla já. Takže z tohoto důvodu chápe, že by mohlo mít jistý význam, kdyby se mi podařilo něco z toho vystihnout. A proto v tom, co napíšu, s nimi budu jednoduše rozmlouvat. Takže to jsou ty tři body, které nám Terezie sama předkládá, když začíná psát. Já si myslím, že už z těchto tří bodů my můžeme i pro sebe vyvodit určité duchovní takové tři drobné podněty k našemu vlastnímu duchovnímu životu. Jednak vidíme Terezi, které se tedy vůbec nechce se pustit do toho díla, které se potom stane v podstatě jejím vrcholným dílem, alespoň pokud se pohybujeme na té rovině literární, protože co je jejím vrcholným dílem, to můžeme se dohadovat, jestli je to prostě ta, řekněme, duchovní krása, ke které ona sama dospěje, nebo jestli je to dílo reformy karmelitánského řádu, nebo jestli jsou to její spisy, na to můžou být různé názory. Ale každopádně vnitřní hrad je si vrcholným projevem jejího literárního úsilí. My vidíme, že toto literární úsilí nevzniká v době, kdy Terezie se cítí dobře, kdy je zdravá, kdy je nadšená do toho, co bude dělat. A tohle si myslím, že minimálně v rámci karmelitánské spirituality je velmi důležité, že ta nejkrásnější duchovní, ale vůbec jakákoliv díla, často nevznikají v době nějakého nadšení nebo spontaneity, ale právě v době vyprahlosti, bolesti, nějaké vnitřní třeba i týzně. Když třeba vážíme jen odkřížené, tak vlastně ten zlom v jeho duchovní zkušenosti a na jeho duchovní cestě, tak on prožívá v době uvěznění v tohle vlastně nejdramatičtějším období jeho života. Když jsme třeba mysleli na Terezie z Lizie, tak ona zase tu svoji vlastní cestu duchovního života, tu cestu takzvaného duchovního dětství, tak nachází v době, kdy prožívá jakousi zastřenost víry, pochybnosti, jestli vůbec je Bůh, nebo jestli vůbec je nebe, nebo jestli je Bůh a nic. Erich Stein, když také vlastně jakoby dochází tomu nejhlubšímu sjednocení s Bohem, tak to vlastně prožívá na pozadí holokaustu, kdy prožívá, nebo spolu prožívá se svým národem jeho vyhlazování. Takže v těchto obtížných obdobích, ať už se jedná o věci vnější, nebo pouze v uvozovkách, o to, co je vnitřní, tak mohou vznikat ta nejkrásnější díla. Potom druhý takový bod, já jsem tady zdůrazňoval, že ženy lépe porozumějí jazyku jiných žen, ale to, co je ještě důležitější, je to, co následuje, že pro ty sestry by mohlo být užitečné to, co Terezie napíše, kvůli lásce, kterou k ní chovají, říká ona sama. No. A tady vlastně nám ukazuje, že když chceme někomu něco předat, tak nezáleží jenom na tom, co my řekneme, protože to třeba ti vzdělanci mohli říct ještě lépe, než to říkala ona, ale kvůli tomu, že ty sestry za těmi slovy, no, vlastně cítí náklonost, cítí ten opravdový zájem o to, co oni prožívají, tak vlastně jsou schopné to přijímat jinak, než kdyby k němu hovořila třeba cizí osoba. A tohle si taky myslím, že je velmi důležité třeba pro nás, když někomu nasloucháme, že tak vlastně to, co pro nás ten člověk znamená, je důležité pro to, jak my budeme ho naslouchat, co budeme slyšet a samozřejmě také, když k někomu hovoříme. Tak a teď si myslím, že po tomto úvodu, kdy jsme slyšeli o tom, co nám říká k tomu svému spisu sama svatá Terezie, tak bychom mohli přejít už k první části onoho vnitřního hradu, to znamená k tomu, co svatá Terezie nazývá první komnatu. Ono, celý ten spis je rozdělen do sedmi částí, můžeme říci, které Terezie nazývá příbytky nebo komnatami. A tenhle ten název, tak ten nám, nebo myslím si, že nám dojde, co to znamená, nebo kde to vzala, proč to takhle říká. Když si tady poslechneme začátek té první komnaty, kde teda hovoří o tom, jak vůbec jí napadl tenhle ten symbol, nebo kde ho vzala, nebo proč začala hovořit o komnatách nebo příběcích vnitřního hradu. Terezie říká, že potom, co teda dostane tento úkol, tak tedy v síle poslušnosti začne uvažovat o tom, jak by tedy začala, nebo co by napsala. No a říká, že prostě přichází určitá inspirace. Říká, že prostě sedí a uvažuje, neví, jak začít. A říká, najednou mě, napadlo mě, považovat naši duše za hrad, který je celý z jednoho diamantu nebo velmi čirého křišťálu, kde je mnoho obydlí, jako je v nebi mnoho příbytků. Pokud to totiž sestry důkladně uvážíme, duše spravedlivého není leč ráj, ve kterém on nachází své rozkoše. Takže tohleto je první bod. Terezie, když chce hovořit o duchovním životě, tak první, o čem tedy hovoří, je o člověku. Začne hovořit o člověku. Že tím vlastně napadne tenhle ten symbol nebo tenhle ten obraz, že člověk je, nebo že nitro člověka je, v podstatě ho můžeme považovat za hrad, který má tedy mnoho příbytků, to znamená, že ten život s Bohem není něco statického, není něco, co já se můžu jednou v životě prostě naučit, že já si řeknu, já se třeba něco přečtu, a teď je zmost, třeba chodím na náboženství a teď vím, teď mám nějaké ty praktice, řeknu, teď vím, jak to je s tím ve vztahu s Bohem. Terezi říká, že ne, že to je jinak, že vlastně ten vztah s Bohem je něco, co je dynamické, co se stále nějakým způsobem vyvíjí. A ona používá na ten obraz toho hradu, který má, bychom to mohli zobrazit, kdybychom se to chtěli tak nějakou tabuli, ale mohli bychom představit jako takové soustředné kružnice, kdyby to byl takový kruhový hrad. A vlastně vstoupí se, jo, a teď je ta první komnata, která je jako při obvodu toho hradu, že jo, a když člověk najde ty dveře dál, nebo se mu otevřou ty dveře dál, protože člověk nemůže vejít jenom proto, že chce, když se mu otevřou ty dveře dál, tak je v té další komnatě, pak další, a vlastně stále se blíží jakoby středu toho hradu, jo, který je to, co nás zajímá, jak vlastně teď uvidíme v té následující pasáži. Jo? Takže vlastně jako kdyby se putovalo stále víc a víc do centra. Jakoby v podstatě našeho bytí, které teď za chvilku říkám, uslyšíme, v čem ta podstata toho našeho bytí spočívá. No, Terezie tady navazuje na to, co jsem říkal, že duše spravedlivého není leč ráj, ve kterém nachází své rozkoše. Pokračuje mu, že jaké bude podle toho, co se vám zdá, ono obydlí, ve kterém nachází rozkoš, král tak mocný, tak moudrý, tak čistý, tak plný všech dober. Nenachází nic, s čím bych mohla porovnat onu velkou krásu duše a její velkou vnímavost. A opravdu jen stěží může náš rozum dospět k tomu, byť by byl sebe víc bystrý, aby to pochopil, tak jako nemůže dospět k tomu, aby uvážil Boha, vždyť on sám říká, že nás stvořil ke svému obrazu a své podobě. My se k tomu ještě vrátíme, tady jenom vidíme druhý důvod toho, proč používá ten symbol onoho hradu, že tak jako ten nedobytný hrad, že jste třeba někdy byli v Kastýlii, tak tam Kastýlie znamená země hradu. No? A tam teda ty hrady obývaly ti pánové jednotliví, že okolo těch hradů nebo mezi těmi jednotlivými hrady vedly cesty, že po kterých se putovalo, no ale když člověk tam putoval, nepatřil vlastně k tomu hradu, ne, tak nějakým způsobem jenom tušil, jak to tam vevnitř vypadá, ale přece jenom to pro něj zůstávalo určitým tajemstvím. No? Vlastně jak to tam ve skutečnosti je, kde jsou ty komnaty a kde tam co se může schovat a tak dále. No? No a Terezie tohle používá také ten obraz, aby nám ukázala, že vlastně to lidské nitro, jo, ačkoliv my ho nějakým způsobem uznáváme a vstupujeme do něj a schematizujeme ho, jo, že tam máme ty různé kroky na cestě našeho vnitřního vývoje a vztahu s Bohem, tak přesto zůstává určitým tajemstvím. Říká, že tak jako nemůže dospět náš rozum k tomu, aby uvážil Boha, jo, tak nemůže dospět v plnosti ani k tomu, aby porozuměl nebo vlastně hlubinám lidského bytí, protože ty jsou obrazem Boha, který zůstává pro nás stále tajemství. No. A tak po Bohu tím druhým největším tajemstvím zůstává tedy člověk. Jo. A především tedy to nejhlubší mě. Vlastně nikdy jakoby nemůžeme, to je taky důležité, že bych z toho třeba druhému, že vlastně jakoby ta nejhlubší podstata bytí nebo života druhého člověka, když s ním žijeme sebe déle a myslíme si, že nevíme skoro všechno, tak vždycky zůstává něco, co ještě neznáme. Podobně jako ve vztahu s Bohem. Já myslím, že víc na toho dobrého, než toho špatného. Takže jako když si myslíme, že někoho už dobře známe, tak známe jeho slabosti a hříchy a nevím co, ale většinou jakoby to, co nám někdy uniká, je vlastně taková ta jiskra toho dobrého, která tam někdy může nějakým způsobem vyšlehnout. No a teď Terezie nás vede k tomu, když takhle uváží teda, co je člověk, a teď se uvažovat o tom, co je teda vnitřní život, tak nás vede na prvním místě k tomu, abychom poznali sebe sama. A říká takovým obrazem z rodinného života. Ptá se nás tady. Nebyla by to velká neznalost mé dcery, kdybychom se zeptali někoho, kým je, a on by na to neuměl odpovědět, ani říci, kdo je jeho otec, ani jeho matka, ani z které země pochází. A sama se odpovídá, to je tam řečnická otázka. No, že pokud by toto byla velká zvířecnost, pak nesrovnatelně větší je ta naše, když se nesnažíme poznat, kým jsme. Nýbrž jen se zdržujeme u našich těl, a tak sotva nazdař Bůh, protože jsme to už někde slyšeli a protože u nás o tom ujišťuje víra, víme také to, že máme duši. Ovšem, jaká dobra se v takové duši mohou nacházet, nebo kdo se nachází uvnitř této duše, nebo její velká hodnota, o tom uvažujeme zřídka, a tak potom člověku pramálo záleží na tom, aby se snažil se vší starostlivostí uchovat její krásu. Říká tady, my když slyšíme to tělo a duše, jo, tak by se nám to mohlo zdát, že tady Terezie zavádí nějaký jako dualismus, že se staráme jenom o tělo, jako o tu, tady to maso, nebo, jo, a ne teda o tu duši, ale tady bychom to mohli možná přeložit do jazyka, který nám bude bližší. Prostě se nestaráme o ten vnitřní rozměr našeho života. Jo? Jako kdybychom měli to naše bytí, které my tajemstvíme, které o tom Terezie hovoří, tak jako kdyby mělo několik rozměrů. Jo? A my vlastně můžeme někdy se izolovat jenom na některý z nich. Jo? A ty další nám nějakým způsobem unikají, jo? A člověk potom nenachází svou celistvost. Nachází vlastně sám sebe, že mu vlastně něco chybí, jo? Něco zanedbává. A ten duchovní život vlastně znamená vstoupit jakoby dovnitř, jo? A nacházet ty nejlepší sféry našeho bytí, ty vlastně nejpodstatnější, nebo ten nejpodstatnější rozměr našeho života. No a tak Terezie tady pokračuje, že uvažujeme o tom, že tento hrad má, jak jsem řekla, mnoho příbytků, jeden nahoře, druhé dole, jiné po stranách, a v samém středu a mezi nimi všemi je ten nejdůležitější, ten, kde se dějí věci ve velké skrytosti mezi Bohem a duší. Takže tady už se nám říká to nejpodstatnější, že ta krása člověka nespočívá jenom v tom, že je božím obrazem, že to by bylo hodně, že? Jo, nebo jenom v tom, že je třeba inteligentním tvorem, jo, který svobodně, jak nám říká filozofie, jo, který svobodně určuje své bytí, který není determinován nebo podřízen jenom svým instinktům a tak dále. Jo. Už tohle by bylo hodně, že? Když si uvědomíme, že jsme, že jsme tady těm rozumnými bytostmi, které nějak mohou přetvářet tento svět, že utvářet ve své podobě. Ale to je jenom jedna rovina. Jo? Druhá rovina je to, že jsme taky v sobě neseme ten obraz nebo obraz Boží. Jo? A svatá Terezie pak jde ještě více, že ona říká nejenom nějaký obraz, ale Bůh sám u nás předbývá. Nejenom, že nás tvořil v své podobě, ale on sám žije v nás. A my se s ním můžeme, a my se s ním setkáváme tehdy, když odhalujeme, objevujeme, vstupujeme do této nejhlubší sféry našeho bytí, našeho já. No už předtím, Terezie, takže tohle je důležité, že vlastně to není ten, jakoby ta krása člověka není nějak jakoby izolovaná, není sama o sobě, ale je vlastně tím mým nejhlubším zdrojem, je to, že tady v nás přebývá sám Bůh. Člověk se tam s ním může setkat. No a potom, to už bylo tady řečeno, že člověk je stvořený k Božímu obrazu. A tohleto stvoření člověka k Božímu obrazu nám taky vlastně něco říká o tom, jak to vypadá, nebo jak člověk žije. Pokud tu nejhlubší sféru svého bytí nějakým způsobem objeví. A my víme, že Bůh, náš Bůh, pokud jsme tady křesťané, tak věříme Boha v trojici osob, v Otce, Syna, Ducha Svatého. A víme, že podstatou jeho života je ustavičný, nebo podstatou života těch božských osob, je vlastně ustavičný dialog lásky. Ustavečné jakoby darování se ta jedné osobě těm zbývajícím. No? Otec je ustavečně podstatou života Boha Otce, ne? Je to, že dává vlastně celé své bytí svému synu. No? A podstatou bytí syna je to, že navrací vlastně všechno to, co dostává od Otce, mu zase navrací to svému Otci. A toto se děje v Duchu Svaté. Takže vlastně podstatou božího bytí, jo, tak je vlastně toto ustavičné vyjítí jakoby ze sebe druhému a darování všeho to, co mám, tomu druhému. Jo. Vlastně tento ustavičný dialog lásky. Kdyby tohle samozřejmě tomu nemůže dojít, ale kdyby per absurdum, jo, vlastně se Bůh Otec rozhodl, říkáme takhle, nesmysl. Ale kdyby se rozhodl, že prostě ustane v tomto dialogu lásky, jo? A vlastně, že všechno to, co má, takže si nechá jenom sám pro sebe, jo? Tak by se vlastně vytvořil nějaký vlastně Bohu opačný princip, jo? Nějaký jakoby zlý Bůh, něco takového. Ten, který není láskou, který není darováním, ale který je nekonečnou láskou, nekonečným darováním, ale který je nekonečným sobectvím. Z tohohle toho taky tady vidíme vlastně, v čem je podstata hříchu, v čem je třeba podstata pádu andělů. Právě v tomto, jo? Že člověk, který není vlastně nějak ochoten, jo? Žít ten obraz, ke kterému je stvořen, to znamená obraz Boží, vlastně toto ustavečné darování se tomu druhému a uzavře se pouze v sobě samé. No ale Terezie říká, ale jakoby my se musíme snažit, náš duchovní život je o tom, že žijeme na základě, nebo že v sobě rozvíjíme, no, objevujeme a rozvíjíme ten obraz, ke kterému jsme stvořeni, a to je obraz Nejsvětější Trojice. Takže vlastně podstatou duchovního života je dialog s Bohem. No. Je vědomí, že vlastně Bůh v nás přebývá, že on se sám stal vlastně tím největším darem pro nás, že se nám tedy plně daroval, že zůstává s námi. A vlastně celý ten duchovní život neznamená nic jiného, že já si tohle stále hlouběji uvědomuji, stále více prožívám a stále více na to odpovídám, že já se také stále více daruji Bohu. No a Terezie, když hovoří o těch sedmi komnatách, tak nehovoří o ničem jiném, než o té rostoucí schopnosti člověka poznávat, objevovat vlastně ten dar, kterým se pro nás sám Bůh stál. Má to ten rozměr vlastně toho přijímání. No a potom samozřejmě s tím také souvisí ten růst té schopnosti našeho darování, jo? Toho překonání našeho vlastního sobectví, otevření se Bohu, vyjítí ze svého strachu z Boha, jo, ve kterém někdy můžeme být uvězněni. No a z toho taky, když tohle to víme, když tohle z toho rozumíme, tak potom možná rozumíme tomu, co Terezie chce říct, to je takové okřídlené větě, která se píše na různé ty různé třeba se dá nějaké heslo, nebo třeba nějaká pozvánka na něco, co souvisí se svatou Terezí, tak ona, tak se tam často uvádí to heslo. Že plus minus, že to, co je podstatné, je není více jakoby vědět nebo hodně myslet nebo hodně uvažovat, ale hodně milovat, jo? A ona říká ten princip, dělejte tedy to, co vás více přivádí k lásce. A tu lásku ale musíme chápat v tom slova smyslu, jak jsem ji tady teď se pokusil plus minus nějak jakoby popsat, jo? Jako ten obraz vlastně tohoto trojičního života. Jo? A co nás více přivádí k této schopnosti, které je otevření se pro druhého a darování se druhému, tak to je ten prostředek, který nám vlastně pomáhá v našem duchovním životě. No a tak Terezie potom, když to shrnuje jakoby na závěr těch prvních příbytků, končí je, jakoby, tak nám dává takovou jednu důležitou radu. Že totiž to, čím se musí začít, tak na té cestě, kterou chci popsat, tak je sebepoznání. Jo? A sebepoznání je ve dvojím slova smyslu v jednom, který je pro ní méně důležitý, jo? Pro nás většinou je více důležitý. Jo? Že třeba, když se nám řekne sebepoznání, tak se vybavíme na zpytování svědomí, nebo přípravu na svátost smíření a že se teda uvědomíme své hříchy a tak dále. Jo? To Terezie říká, že tohle se také předpokládá. Jo? Ale to sebepoznání není jen toto. Jo? To ještě důležitější je vlastně objevit tu pravou podstatu našeho bytí. To znamená objevit ten dar, kterým je Bůh pro nás, kterým se Bůh pro nás stal, a objevit toto naše povolání k lásce. Jo? Terezie tak říká, ani duše, které Bůh připustí do svého příbytku, nesmí zanedbávat sebepoznání, a tady ona myslí teda v tom poznání těch svých vlastních slabostí a nedokonalostí a tak dále, přestože dospěly tak vysoko. Jo? To znamená, přestože už prožívají nějaké určité jakoby sjednocení s Bohem, nebo prožívají tento dialog s Bohem, tak nesmí zapomínat ani na to a na to poznávání svých vlastních slabostí a nedokonalostí. Avšak jako včela nepřestává vylétat, aby stála z květů, tak i duše se musí tu a tam povznést k nazírání boží velikosti a velebnosti, přestože se cvičí v sebepoznání. Nikdy se nebudeme dobře znát, jestliže se zároveň nebudeme starat o to, abychom poznali Boha. Že ona to říká, vlastně jakoby někdy je důležité jakoby nezůstávat v tom úlu, nezůstávat jenom jako ten obraz davčan, ne? Nezůstávat jenom u sebe, co já jakoby dělám špatně a tak dále, ale vlastně z toho se povznést, jo? A uvažovat, když uvažuji o sobě, tak uvažovat o tom, kým jsem Boží oči, jsem mohl říct, jo? Nebo jak se na mě dívá také Bůh. Vlastně to, co tady Terezie popisuje, že popisuje člověka, tak já si myslím, že to taky můžeme vnímat, takže ona, že píše to už v tom stavu, který ona potom nazvuje, vytrvá až do konce, tak uslyší o duchovním manželství, ale píše to z tohohle stavu toho duchovního manželství, jo? A vlastně dívá se na člověka. A já si myslím, právě protože je takto blízko Bohu, tak dokáže jakoby reálně nebo více realisticky, než se to daří často nám, vnímat ten způsob, jak se Bůh dívá na člověka. Jo? Takže když jako my tady slyšíme, že nejsme nic jiného než ten hrad z jediného křišťálu a tak dále, tak ona vlastně popisuje způsob, jakým se na nás dívá Bůh. Jo? A to je to pravé sebepoznání. Pravé sebepoznání není to, že já vím, že tamhle to mi nejde, tohle to mi nejde, ale pravé sebepoznání, moje podstata je v tom, že vlastně dokážu vnímat, jak se na mě dívá Bůh. Jo? Protože to je ten jediný objektivní pohled, jo? Který vlastně existuje. No a Terezie říká, že bez toho pohledu, tak se nikdy nebudeme dobře znát. Jo? Tak budeme uvězněni, jo? V těch svých říších a dokonalostech a slabostech a to, co si často uvědomujeme, mnozí třeba velmi, velmi bolestně. No a teď máme ještě třeba 10 minut, tak bychom se ještě podívali na to, že já už jsem to svým způsobem říkal, na to, co teda, když už člověk takhle ví o tom vnitřním hradu, o Boží přítomnosti, kterou má v sobě, tak teď nezbývá ještě nic jiného, než tedy do toho hradu vstoupit. Protože Terezie říká, že člověk také se může pohybovat jakoby vně. A to je právě vně se pohybuje tehdy, když nějakým způsobem opomíjí tenhle ten směr, nebo jak ona tedy říkala, že ho zná, tak jakoby z doslechu spíše. Protože jsme to už někde slyšeli a protože nás o tom ujišťuje víra, vidíme také, že máme uši. Jako kdyby říkala, když jsme tady třeba, když přijdu do kostela, tak někdo mi tam říká o tom, že jaký existuje něco jako duchovní život. Jo, ale tady se říká, tohle to vědět, že něco takového existuje, to nestačí. Je potřeba nějakým způsobem vstoupit dovnitř. Takže teď ta otázka, jaká je ta brána, nebo jaký je ten vstup, který můžeme skrze níž, můžeme vstoupit dovnitř. No a Terezie je tady na základě své vlastní zkušenosti, tak se to stalo jí, že ona vstoupila do tohoto vnitřního hradu prostřednictvím modlitby. Jo? A to je to, co potom chce také vypisovat. Říká, nakolik tomu totiž osobně dokáže porozumět, vstupní bránou do tohoto hradu je modlitba a rozvažování, nebo rozjímání. A hned doplňuje, nejsem víc pro rozjímavou modlitbu, než pro ústní modlitbu. Neboť při každé modlitbě je třeba i rozjímat. Neboť takovou modlitbu, která si neuvědomuje, s kým rozmlouvá a o čem žádá, a kým je ten, kdo žádá a koho, já modlitbou nenazývám, byť by se při tom rty chýbalo sebe víc. Na Terezie říká, vstupní branou je modlitba a rozjímání. Ona potom bude hovořit především o tom, co my většinou nazýváme vnitřní modlitbou, ale ona říká, mezi tou vnitřní modlitbou a ústní modlitbou není nějaký zásadní rozdíl. No? To, co je podstatné, je vstoupit do tohoto dialogu s Bohem. No? Jako kdyby říká, já vám nepředkládám nějakou metodu meditace, jo, kterou by se prostě člověk naučí, tak to bude fungovat. Tohle to je velký rozdíl mezi svatou Terezí a tím, co možná tady míň, ale v Praze už jdeme v ulici, tak tam filmáme, takže má slovo na meditaci. Většinou to se rozumí jako na východní meditaci. Nemusí být nutně špatné, ale jakoby ten rozdíl je v tom, že tam se často těch různých jakoby meditačních cvičení se předkládá nějaká metoda. Jo? Člověk se naučí nějakou metodu, jo? Kterou prostě čeho si dosáhne. Terezie říká, já jako neučím na prvním místě nějakou metodu. Jo? Těch bylo v té barokní době spousta a ona v podstatě říká, i když potom ona nějakou jistou metodu pro sebe samo najde, jo? Ale ani své spolusestry nebo své karmelitky do ní nenutí. Jo? Ona říká, kdo je třeba sestra, která je schopná rozjímat obrazy tvorností a prostě představovat si scény z Evangelia a tak dále, čehož ona schopná nebyla, tak jak to dělá. Jo? To je dobrý způsob meditace a rozjímání. Takže vlastně neučí na prvním místě nějakou metodu, ale učí nás tomu, že je zapotřebí vstoupit do tohoto dialogu s Bohem. Učit se tomu, co znamená naslouchat Bohu a vést ním dialog. To znamená, že já prostě jenom třeba to, co nenazývám modlitbou, tak bychom si mohli představit to, co někdy k tomu může mít tendenci, že prostě třeba přijdeme před Boha a řekneme, já chci, nebo já bych chtěl toto a to a to. Potom, když se třeba nesplní, tak řekne, tak jak to, že mě Bůh neslyšel. Tak tohle se to není úplný modlitba. Jo? Nebo není to ta modlitba, která by nás nějakým způsobem uváděla dál. No a když se ptáme, jaká ta metoda třeba pro mě osobně, může připadat v úvahu, tak to často je potřeba nějakým způsobem vyzkoušet, ale platí to pravidlo, které už jsem tady zmínil, dělejte to, co vás více přivádí k lásce. To, co mě více otvírá prostě vědomí o Boží dobrotě, Boží milosrdenství a tak dále, tak to je ta metoda, která mi pomáhá ustoupit. Tak potom na tom ještě o těch různých jakoby fázích té modlitby a toho vztahu a toho dialogu budeme hovořit v těch dalších komnatách. Teď jenom bych to ještě uzavřel takovou krátkou zmínkou o tom, před čím Terezie varuje. Že totiž ona, když používá ten obraz onoho hradu, tak říká, samozřejmě je to všechno obraz nebo symbol, jo? Tak říká, že to je zhruba tak, protože Bůh sídlí v té nejvnitřnější komnatě, tak je to, jako kdyby to veškeré to světlo, nebo veškeré, kdyby jsme vzali nějaký prostě lampu, jo, a postavili do toho centra. Jo? Tam odsaď vychází to světlo a teplo, jo, kterého se nám dostává od Boha. A potom si tady, jak já jsem tady takhle jako vám imaginativně maloval ty soustředné kruhy, kdybychom si takhle představili znovu ten obraz, jo, ty soustředné kruhy, jo, a jako kdyby teda v centru bylo to světlo, jo, a teď vlastně mezi těmi jednotlivými kruhy, jo, kdyby tam byla nějaká taková třeba půl průsvětná látka. Jo, a teď vlastně jako kdyby v centru je plnost toho světla, jo, a teď když se jde jakoby dál a dál, tak toho světla jakoby ubývá. Jo. To znamená, že člověk, který teprve vstoupil, který se nachází v těch prvních krocích, jo, tak vlastně z toho, kým je on sám a kým je pro něho Bůh, jo, zakouší jenom cos, jo, jenom něco prostě. Jo, jenom, není mu všechno zřejmé, není všechno osvícené, ještě tohle je třeba taky teologie nás učí, ten klásovka, jo. Že ti, kdo teda dosáhnou toho, čemu se říká blažené patření, jo, to znamená, budou vidět Boha tváří v tvář, jo, vlastně po odchodu z tohoto světa, jo, při dosažení blaženosti, tak už nejsou schopní, nebo nemohou řešit. A proč? Ne proto, že by přišli o svoji svobodnou vůli, ale protože vlastně při tom plném pohledu na to absolutní krásu, kterou je Bůh, tak se nemohou, nebo nejsou schopni se vlastně rozhodnout pro něco jiného než pro něho. Pro něho, pro dobro, pro krásu. No a Terezie říká právě, protože tady toho světla ještě je to nějaké jako je položné. Už se tam něco vidí, ale je to jakoby, je tam ještě také hodně stínu, tak člověk ještě jakoby náchylný k tomu, aby se vracel ven, aby vystupoval z toho hradu. Ne? Aby přijímal vlastně tu nabídku, která přichází vlastně z té druhé strany. Ne? Aby zapomínal na ten vnitřní rozměr svého života, anebo aby se rozevíral ve svém sobectví. To je vlastně jakési pokušení, které tady stále je přítomné, a právě z toho důvodu toho nedostatku světla je člověk ještě více náchylný se proto rozhodnout. No a tak Terezie tady říká, že vlastně když se tak stane, když člověk zase jakoby vyjde ven z tohoto hradu, tak se děje něco jako kdyby, není to tak, říká ona, že by jakoby přišel o tu krásu, nebo že by ho nějak opustila Boží přítomnost nebo něco takového. No, ale Terezie říká, že to je jako kdyby hodili přes to světlo, ne, které je vevnitř, jako kdyby tam hodili nějakou, já jsem říkal, ta látka, co se zníte, že jakoby částečně průsvětná. A teď je to jako kdyby na to hodili nějakou prostě tlustou černou věku. Že vlastně jako by ta vnitřní krása zůstává, ale člověk není schopný ji vidět nebo z ní nějakým způsobem čerpat. Tohle je vlastně to, co my někdy nazýváme jakoby následkem hříchu. Že vlastně je to určité oslepení. které může být někdy léčivé. Vzpomeňme si třeba na to, co se stalo svatému Pavlovi. Jo. Když se setká s Kristem, tak určitě, když jde cestou do Damašku, že jo, a má ty šupiny na očích, tak určitě není potom setkání s Pánem více slepý, než byl předtím, ale spíš, že si tu slepotu uvědomuje a vlastně uvědomuje si, že potřebuje z ní být uzdraven. Takže Terezie tady říká, že pokud teda člověk se znovu vrátí k té sobecké mentalitě, k té zahleděnosti do sebe, k životu bez lásky, nebo k tomu životu pouze vnějškovitému, bez toho, aniž by bral jakýkoliv zřetel na ten vnitřní rozměr, nebo ten vnitřní horizont svého bytí, tak může prožívat to, co ona tady říká. Dříve než pokročím dále, chci vám říci, abyste rozvažovali o tom, jaké to asi bude dívat se na tento tak zářící a krásný hrad, no, pokračuje v tom popisu té krásy, na tuto orientální perlu, na tento strom života, který je zasazen u samotných živých vod života. Vlastně ten pramen života stále přítomný, kterým je Bůh, poté, co člověk upadl do smrtelného hříchu. Není temnějších temnot a nic tak tmavého a černého, aby on nebyl ještě více. Nechtějte vědět více než to, že jakoli se samotné slunce, které mu dodávalo tolik záře a krásy, dosud nachází ve středu jeho duše, je to, jako by on už na něm neměl žádný podíl. Tady jenom taková poznámka, jak je na okraji. Tady ten skutečně smrtelný hřích, to už neříká teda Terezie. Nemůžeme si myslím chápat v tom slova smyslu, že člověk vlastně ze své slabosti nějakým způsobem odbítá nebo padá. Jo? Tady ten, to, aby tuto uzavřenost vlastně, nebo ten černý, ta černá deka, která vlastně nějak jakoby zabraňuje skutečně vidět to světlo, musí znamenat nějaké opravdu závažné jednání proti lásce. Jo? Láska, že jednání proti lásce vždycky souvisí s tím uzavřením se do vlastního sobectví, jak jsem to říkal. Takže tohle je vlastně jedna taková věc, před kterou Terezie varuje, že totiž člověk může být v pokušení, nebo ne, může být je v pokušení, protože se nachází úplně na rozhraní, které vstoupil, tak jako by se vracet zpátky. No a druhé pokušení, které také souvisí s tím že ještě nevidí dostatečně jasně, tak je jakási falešná horlivost. A teď si nemyslím, když říkám falešná horlivost, tak se nemyslím, že by nebyla dobře měna, že by byla jenom prostě nějak jako na oko. Jo? Že člověk na oko je horlivý a ve skutečnosti není. Jo? Tam by spíš o to, že ta horlivost je právě díky tomu nedostatku světla zaměřena na věci, které nejsou podstatné, jo? Nebo které jsou sekundární a které vlastně, když člověk na ně klade příliš velký důraz, tak ho blokují, jo? na té cestě, na kterou je povolán, na té cestě za Bohem. No a Terezie to tady popisuje na dvou příkladech. Jedna, která na osobním životě toho, kdo tuto horlivost prožívá o svůj vlastní, jo, duchovní život, a potom druhý příklad je na jeho horlivosti o duchovní život druhý. Jo, s tím se myslím, že často setkáváme. No, nebudu to rozvádět. Takže to říká. Démon ale rovněž rozněcuje mnohé svaté touhy, to se říká Terezie, to se tady říkám já, po rychlém posvěcení sebe i druhých. Jo, a tak například vnuká myšlenku, že taková ubožečka, rozumě jako já, nemůže žít s tak velkým dobrem. Nebo vidí, jo, a tudíž vlastně třeba rozněcuje tuto touhu vlastně vykonat třeba nějaké zvláštní kající skutky a tak dále, o kterým by člověk, který sám sebe nějak posvětil, nebo přestal být tím ubožákem nebo ubožačkou, jak to tady Terezie nazývá. Jo? Nebo tady má jiný příklad. Démon vnukne nějaké sestře jisté porivy kajícnosti, takže jí připadá, že nenachází odpočinek leč jen v tom, když se trýzní. Tento počátek je dobrý, pokud však přeborka přikázala, aby nekonali kající skutky bez povolení, a jí přesto připadá, že konat je bude věcí tak dobrou, že se toho může odvážit a skrytě se odává takovému životu, že přichází o zdraví a nezachovává to, co přikazuje její řehové, sami z toho již vidíme, kam dospělo toto zdánlivé dobro. No. Je vlastně jakoby přílišná tendence, to, co vám je řečeno. Jakoby to přílišná touha po akceleraci svého duchovního života nakonec může vést, že člověk vlastně není schopen konat ani to, řekněme, nejdůležitější, nebo to prosté, nebo to, co konají, to, k čemu jsou povoláni všichni. No a pak ten příkaz toho komunitního života, jiné vnukné horlivost, to, co největší dokonalost. Toto je rovněž velmi dobré. Však mohlo by o to vzejít to, že kdejaká chybička sester bude připadat jako velký úpadek, a o to ty snaha si hledět, zda se jich sestry dopouštějí a běhat s tím za převorkou. A někdy by to dokonce mohlo vést k tomu, že neuvidí své vlastní nedostatky pro zdánlivou velkou hrdivost, kterou má u řeholní observance. A jelikož ostatní nerozumějí jejímu nitru, a to se rozumí teda tady, že to vychází z té vlastně jakoby dobře míněné touhy, nerozumějí jejímu nitru a vidí jen onu vnější starostlivost, může se stát, říká Terezi, že to nevezmou příliš dobře. Já si myslím, že se to ne, že se může stát, ale tady to bude škrtnout, stane se, že to nebudou, že to nevezmou příliš dobře. Takže tohle to jsou, vidíme, že ten stav jakoby na rozhraní, jo, že člověk jakoby vstupuje do svého vlastního vnitra, tak má určité jakoby sebou přináší určité těžkosti, boje, potřebu rozlišovat a tak dále. No a o tom, jaké jsou, ještě potom konkrétně je u nich obstát, tak to by bylo tématem potom těch druhých a třetích komnat, které přijdou na pořadu dne potom v prosinci. Já nevím, koliká to 17. prosince, myslím, že to je. No teď ještě jenom takové rady na cestu do těch prvních komnat. Já si myslím, první ta rada, kterou by nám Terezie určitě dala, důvěřovat Bohu a často se mu odevzdávat, věřit v jeho milosrdenství, protože je silnější než náš hřích a že Bůh není ješitný. Že i přesto, že nás volá k sobě a že nás vede, že nám odhaluje tu krásu našeho nitra, i přesto, že tady máme ty nejrůznější nedokonalosti a hříchy. A projevem této důvěry v jeho milosrdenství a projevem důvěry, že tedy jeho milosrdenství je silnější než náš hřích, tak je odvaha setrvat v modlitbě. Tohle to Terezie v knize života líčí takovou velké své pokušení. Vlastně ona říká, já jsem se vnímala tak hříšnou, že jsem necítila jakoby se na to, abych udržoval s Bohem toto zvláštní přátelství, kterým je modlitba. A potom během jedné zpovědi taky vlastně zpovědník upozorňuje na to, že toto je pokušení, že to není možné vnímat, takže nejprve se napravím a potom se můžu modlit, ale naopak, že právě proto, že se modlím, tak získávám sílu také v nápravě vlastního života. A potom samozřejmě na druhé straně, ale ta jakási zdravá nedůvěra v sebe sama, teď myslím, ta nedůvěra, že člověk jakoby se považuje za nejhoršího nebo já nevím co, ale jakási teda zdravá pochybnost, jo, vycházející z toho vědomí, že se ještě nacházím v onom určitém pološeru, no, že jsem na začátku, a že i když se mi zdá, že jsem, já nevím, pravověrný, že dělám všechno, co přikazuje církev, že konám, já nevím to a ono, a mám jako mnoho času v jednom modlitbě, tak se teprve začínám uzdravovat z vnitřní slaboty, která mě možná dlouhou dobu také nějakým způsobem provází. Tak to by bylo z mé strany pro dnešek všechno. A máme ještě možná třeba pár minut, než vystavíme nejsvětější svátost, které můžete využít k tomu, že byste si třeba něco v případě zeptali, nebo nějaký komentář, nebo nějakou připomínku, nebo nějakou korekci. Tak se pokusím, pojďte se nějak hájit nebo odpovědět.
Tam byl dotaz? Já si zdálo, že někdo tam jako... tak mi aspoň, než si to rozmyslíte, tak mi aspoň řekněte, jestli se to dá vůbec sledovat, nebo jestli se v tom úplně ztrácí. Takovou aklamací.
Dá se to sledovat.
Dá se to sledovat.
Dá se v tom i ztratit.
Dá se v tom i ztratit. No to je ten hrad, to je právě tam jsou ty komnaty nahoře, dole, napravo, nalevo, jo, tak to právě, jako když se tam moc člověk, to tak... Dobře, no. Máte nějaké osvětlení, jak ještě nebo máte něco, kde jste se třeba ztratili, no?
Že by dala čáru.
Já jsem takhle jako jednou kázal náš otec Vojtěch, a tak to byl nějaký téma z toho ze svaté Terezie, a potom byl tam taky jeden kněz, který konstabil a říkal, to kázání, no první dvě minuty se mi líbilo a pak už ne. Tak úplně to nebylo takhle.
Já mám otázku.
Hmm.
Když jste říkal, že jste my se tady hradem vnitru obíráme, ale mě by zajímalo, jak může vstoupit takový pracující člověk, který je vytížen od rána do večera prací a pak ještě rodinou, touto branou do toho vnitřního hradu.
No. Terezie, když líčí tu vnitřní, ten vnitřní život nebo modlitbu a především vnitřní modlitbu, ne, tak my tu je to, co ona nazývá modlitbou a vnitřní modlitbou, můžeme chápat podle mě ve dvojím slova smyslu. Jo. Jednak modlitbu ve smyslu vztahu k Bohu, jo, která zahrnuje, která je něčím jakoby mnohem širším, jo, než chvíle věnované modlitbě. Jo. Také Terezie nikdy neříká, že modlitbu máme jako konat, ale ona neříká hacer oracion, jako ve španělštině, ale tener oracion. Jo? Jako, že někdo, ne že modlitbu koná, ale že ji má. Jo? Jo, v tom slova smyslu, že vlastně jakoby, že to určité vnitřní nastavení, jo? Které mi může mít ona otevřenost vůči Bohu, jo? Nebo vůči druhému člověku, jo? Ta určitý jakoby, tato dialogická, jakoby to dialogické nastavení vlastní osoby. Jo, tak tohleto můžeme chápat jako modlitbu v širším slova smyslu. Jo. A potom, když ona hovoří o modlitbě jako o prostředku, tak tam už potom hovoří o těch konkrétních jakoby způsobech, jo, jak já jako o těch časech věnovaných modlitby. Jo. A já si myslím, že samozřejmě je velký rozdíl mezi tou modlitbou jako prostředkem, jaký konáme my třeba jako řeholníci nebo třeba vy jako kontemplativní míšky, a jaký koná člověk, který teda je od rána do večera v zaměstnání a potom se stará o rodinu. No, tak to, tam samozřejmě té modlitby jakožto prostředku tam bude určitě v menší jakoby míře. Jo. Ale ta modlitba jakožto tento postoj, jo, otevřenosti vůči druhým, tak ten je pro všechny stejný. Jo. Proto Terezie taky říká, jakoby dělejte to, co vás více přivádí k lásce. Jo. Já pokud teda přijdu třeba, budu mít rodinu a přijdu ze zaměstnání a teď jako se zavřu někde v pokoji a nebudu se věnovat té rodině, tak asi mě to nepřivádí, jo, asi mě to nepřivádí k lásce, asi mě to nepřivádí k tomu dialogickému postoji. Jo. Takže já si myslím, že i když člověk tohleto, a to je to, co Terezie taky říká explicitně, kde myslím, že to je v knize o zakládání, když se nebudu na toho zlavy, to jsou řadnice, ale ona tam třeba mluví o nějakém tom řeholníkovi, že jo, který prostě na základě toho, co mu říkal jeho představení, tak konal jako měl mnoho úkolů a konal mnoho věcí a že neměl čas na vnitřní modlitbu, rozumí se teda na ty momenty nebo na tu modlitbu jakožto cvičení se modlitby, jakožto praktiku modlitby, jo. A Terezie říká, přesto to nebyl člověk, přesto to byl, jsem neviděla, nebo teď já to cituji jako z hlavy, ale člověka, který by byl usebranější než on. To znamená, že pokud já mám jakoby, si myslím, autentické povolání k životu ve světě a k životu třeba k rodinnému životu, jo, A konám to, samozřejmě taky nemůžu dělat jenom tohle, nějakým způsobem musím mít ten čas na tu modlitbu jako v tom uším slova smyslu, taky jsem se nějak jako přímo modlit, jo. Ale pokud to dělám, jo, pokud všechno to, co dělám, je v tom zaměstnání a tohle to dělám, skutečně jakoby prožívám to jako boží nějaké pozvání nebo něco, v čem mě Bůh vede, tak si myslím, že mě to může, jo, i když si to mnohdy si to neuvědomuju, tak můžu dorůstat tomuhle tomu postoji vlastně toho darování vlastního života. Jo. Já třeba uvádím často při různých exercicích, tak uvádím takový příklad, jo, kdy jsem se, mnohdy jsem se setkal třeba s ženami, jo, konkrétně třeba s ženami, které měly třeba 5-6 dětí, jo. No a teď třeba poměrně rychle po sobě, třeba 15-20 let, jo, byly prostě ustavičně v jednom kole. A jakoby modlitbě věnovali krátké momenty, jo, ve svém životě. Potom, když třeba ty děti odešly jakoby z domova, jo, tak jsou to osoby, které skutečně bych nazval jako hluboce kontemplativní, jo. A přitom jakoby ten život té modlitby, jakožto cvičení se v modlitbě žijí velmi krátkou dobu, jo. A já si myslím, že to je z toho důvodu, že vlastně to co je tou podstatou, jo, vlastně našeho toho, co jsem nazval ten život v dialogu, tak oni prožívali předtím, i když jinou formu. No, tady si myslím, že je skutečně o tom hledání toho vlastního povolání a té vlastní cesty za Bohem. Tak nevím, jestli jste to potřebili jako odpověď. Tak já děkuju za pozornost, a třeba se něco z toho nějakým způsobem, když jste se třeba trošku ztratili, tak třeba se to nějakým způsobem rozleží v hlavě, nebo třeba vám nezůstane nějaké schéma, jo, mysli, ale třeba vám zůstane nějaká jedna myšlenka, která se může dotknout něčeho z toho, co třeba prožívám, nebo co mě nějak trápí, nebo naopak, jo, co mě působí radost, tak já myslím, že můžeme si vystavit na nejsvětější svátost.